I august besökte Steinar Sverd fra Arcturus og Mårten. Jeg heter Helle Stenkløv, og jernverket tar deg med på en sniklytt I haggan og øvingsgarasjen til Steinar. Men du, før intervjuet noe jeg må si. For hvis du vil bidra til flere fremtidige spesialproduksjoner og god metaljournalistikk, kan du helt frivillig donere et par slanter. Enten via patreon.com/jernverket eller på VIPs nummer 567438. Informasjon og lenkene står I episodebeskrivelsen. Mange takk for alle bidragene som har kommet opp igjennom. Jeg takknemlig for hver eneste kron. Ja. Nei, vi kan jo egentlig bare fortsette der vi, ja. Vi slapp. Du sa du vokste opp på Tonsnagen.
Jeg vokste opp på Tonsnagen der, og så var jeg 14-15 år, så flyttet jeg over til Søndre Nordstrand på Mortensrud. Og da traff jeg Marius på skolen, og da hadde jeg sammen med musikken, og da begynte jeg å spille sammen.
Når ble du interessert I musikk, egentlig?
Nei, musikken, ja. Jeg har jo fant opptak I skapet her før stemmeskiftet, hvor jeg står og imiterer Kiss. Med sånn pappegitar og grytelokk. Og det begynte ganske tidlig, da.
Spilte du instrument tidlig også, eller?
Nei, jeg gjorde ikke det. Det var gitar som valgfag, tror jeg, var I 7. klasse. Det tok ikke helt av. Det var først når jeg flyttet ned og fant flere med samme musikkinteressen. Da tok det liksom litt av. Da husker jeg Marius og jeg, så hørte vi på Death Crush sammen. For den hadde kommet ut da. Dette var vel I 88. Nei faen, jeg lurte på masse rart, ikke sant? Så vi da, det kontaktadresse på skiva, vi skriver brev. Og så bare, hei, det Marius og Steinar fra Mortensrud, og så det 100 spørsmål, ikke sant? Og sendte dette nedover, da, så gikk det ikke så lange tida, så fikk vi jo faen meg svar, da. Så fikk vi telefonnummeret og sånt, og så vi ringte jo ned, og så... Vi var jo et par år yngre enn de, da. Men vi kjørte ned til ski, da, vet du, og dukket opp, og sa Øystein.
Gjorde dere det?
Ja. Så det var kult.
Vi gikk jo egentlig som han var veldig inkluderende for alle de unge folkene som skrev brev til den I nærområdet. Jeg har liksom hørt begge deler, men dere kunne bare kjøre utover og velkommen til gars.
Nei, ja, vi bare inviterte oss selv utover, og det gikk kjempefint. Det. Så jeg var rett hjem hos Øystein da, ned på gutterommet og fikk forklart masse om underground og alle den brevvekslingen og alt det som den drev med den gangen. Og vi fikk printet opp flyers da, vet du, etter hvert når vi ga ut demo. For det, Mortensrud var jo på vei ned til ski da, så når det var vel I, kan det være desember 88 eller januar 89, så hadde de jo fått kontakt med Jan Aksel, og de hadde vært nede I Oslo og hentet han, og så kjørte de innom oss da på vei nedover. Så fikk jeg hilse på Jan.
Ok.
Ja. Så siden da, ja, desember 88, så kjente vi Jan. Og da, det var ikke så lang tid før han kjedet seg ut I ski der, og så dro han ned til Oslo han for å se på livet. Og da traff vi han nede I Oslo da, så pratet med han, og så hadde vi han opp, og så fikk vi jamma litt. Og pratet med Øystein da, så fikk var det greit for Øystein at vi spilte litt med Jan frem til de skulle begynne å øve, for de hadde ikke noe øvingslokal akkurat da.
Så han satt egentlig bare og trippet Jan Aksel og ventet på at han skulle få brukt trommestikker?
Ja, han gjorde jo det da. Så hadde vi litt jazz-trommesett stående og noen gamle låter da. Hadde begynt å lage låter til den Slow Death-demoen. Så ja, da Øystein han kjørte opp gitarkabinettet sitt og sin forsterker. Jeg tror Jørn sin forsterker sto hos oss også en liten stund. Så Mayhem også testet jo å øve hos oss. Det var til januar, februar 89. Så hadde de I hvert fall en eller to øvinger da oppe hos oss. Og så dro vi da inn I mars og spilte inn en Slow Death-demoen, mars 89. Og da var Øystein med som produsent. Då passade på att det skulle låta riktigt då.
Ja, så han hade en finger med spännande där och så du fick inte bestämma det själv.
Nej, ja, han visste ju lite mer då den gången än det vi visste kanske eller sånt ting skulle låta då. Han hade I alla fall ett gott bild av det. Så Øystein var ju med som producent då så Pelle han tegnade ju coveret till första demon vår. Det var så lite artigt.
Ja. Ja, för du traff ju naturligt någon kanjo då när det höll på I ute I ski där och
Ja, ja, vi traff ju hela gängen där ute.
Ja. Men kosen jobbade också med låtan första gången och hade också låta klar redan när du var och besökt.
Nej, jag hade ju inte det då. Det var vi 88 89. Jag tror de flesta låtarna blev skrevet ganska rätt före studio.
Här var det.
Mikrofon.
Det är en upptager.
Mm. Kan du snacka in I här och så tar du upp stämmen det. Så hvis det var noe lurt å se, så går det an å snakke inn I den. Ser du deg? Her det sånn streker som går, og det viser at det kommer lyd inn. Hvis ikke jeg hadde skjedd dem, så hadde jeg ikke skjønt at det hadde blitt gjort opptak. Skummelt lyd.
Ja, jeg tør ikke å si noe nå.
Og der ja, tøff stemme.
Kan du sitte her?
Du kan være med på den neste Arcturus-skiva, du.
Look, det var jeg. Det var du.
Jeg får så et par år til nå, så skal jeg få lov til å prøve forskjellige instrumenter, så vi ser om han klarer å finne et instrument han liker.
Det var rart det. Har du prøvd å spille gitar eller tromma? Eller keyboard, kanskje?
Ja, ja. Det forskjellige instrumenter, og det en annen artig historie. Ja. Pelle, han supportet jo Mårte med det vi drev med der, og så den lille år så begynte jeg å spille keyboard. Og når han fikk greie på at jeg spilte keyboard, så ville han ikke prate noe mer med meg. Så keyboard, det hatet han. Så da vi kom på besøk der, så løp han inn på rommet sitt og låste døra, husker jeg.
Det så bra det at det var så strengt på den tiden.
Ja,
at det, men,
det var utilgivelig.
Hva I all verden var det som fikk deg til å plukke opp keyboardet da? Du sa jo at du hadde gitarvalgfag. Hva var det som gjorde at...
litt av årsaken der. Jeg spilte gitar da I et par-tre år. Jeg spilte gitar I et par-tre år først. Jeg hadde veldig mye musikk oppe I hodet. Det var veldig mange ideer og ting som jeg følte at jeg kom ikke ut på gitar. Så det var liksom ikke et tilstrekkelig instrument for meg. Så da var det når jeg ble 18 år, så fikk jeg jo keyboard I bursdagspresang. Og da var det bare 2-3 uker da, så bare wow! Fy faen, en helt ny verden åpner seg. Og Morax og My Angel, de var jo laget I løpet av noen uker. Det var instrumentet mitt. Det skjønte jeg med en gang da. Og da ble jo gitaren til sidesatt litt da. Det ble jo keyboard for alle penger.
Tilga han Pelle deg noen gang?
Nei, jeg tror det var siste gang jeg pratet med han. Ja. Det greit det også. Jeg har jo hilset på han og pratet med han. Det får holde.
Men Øystein da?
Jo, Øystein han synes jo det kult. Det var det samme support hele veien. Så etter at det var jo Slow Death I 89 da, som My Angel Morax, ja, den kom vel ut I 91 vel. Og jeg fikk jo også en sånn CD da, vet du, med orgelmusikk på. Der var det en sånn Toccata Fuge da, det var jo engang et menneskemelodien. Så da hørte jeg på den, fy faen, dette helt fantastisk. Dette må jeg jo bare lære meg. Så jeg tok med meg CD-en på biblioteket da. Og... Gikk igjen på musikkavdelingen her, så sa jeg, jeg må ha notene til den der da. Ja, det har vi. Se her, ja, vær så god her er notene, så åpner jeg boka og sa, oi. Det var kanskje litt vanskelig å lese da. Du har ikke en notebegynner for nybegynnere vel? Jo, humrene gliser litt da, så da må vi inn på barneavdelingen, nå skal vi hente den der.
Så du kunne ikke nota når du skulle ut
nei,
og spille?
Nei, jeg bare bestemte meg at dette her skal jeg lære meg før jeg blir pensjonist. Det var jo hele greia da. Og der ser man også tidsbruken min I flere år fremover. Det var jo orgel for alle penger.
Det jo kult da. Jeg vet hvor mange som kan jo spille ordentlig orgel.
Ja, det ikke så mange. Ikke metalscena, altså. Det ikke så mange som gjør det I hvert fall, sånn offentlig. Så da fikk jeg jo alt jeg trengte da, vet du, for å lære meg dette stykket, og så dro jeg hjem og låste døra, der satt jeg I halvannet år og spilte. Halvannet år etterpå, da lagde jeg meg pedalsett også, så jeg kunne matche notene da, pedalnotene. Så kunne jeg stykket der. Så det var halvannet år, det 4 timer om dagen.
Da du interessert, ass.
Jeg lærte meg å løpe før jeg kunne krabbe da, nesten. Det.
Men du sier at du bygger deg pedalsett også, altså det jo heller ikke noe man bare gjør uten å kunne noe som helst om ledninger.
Jeg fikk tak I et gammelt analog Solina-orgel, og det analoge bryter og sånt inne, vet du, det mye lettere å forstå. Mm. Så egentlig så lagde jeg bare, det var en oktav pedalsett der, så jeg lodda jo bare over da, så det var jo samme oktaven som var, men det var det 2 oktaver da, som jeg kunne trykke på. Så jeg fikk pedalene på riktig sted. Og I demomange også, så gikk jeg på skole da, på Sogn skole, yrkesskole. Det var bandet Decadence, Erik Vrolsen og noe Red Harvest ting. Så jeg gikk I klasse med han, og de øvde jo da I kjelleren på en kirke da, borte på Tåsen. Og da ja, jeg kunne jeg være med bort dit da, så kunne jeg spille orgel. Så da satte jeg oppe I kirken og spilte orgel da, mens de øvde ned I kjelleren. Så det var jo helt rått.
Ja, det drittøft.
Så fikk jo kontakt med han organisten, da, så han sagt at jeg lånet orgelet litt, liksom, og etter en stund etterpå fikk jeg låne nøkkel en stund, og så til slutt så fikk jeg egen nøkkel I kirken, da. Så jeg kunne komme og gå når jeg ville, når det ikke var folk der, høyde å merke. Det var en gang jeg satt og spilte den tokatan, og så på slutten, det 9 minutter langt, da, på slutten av stykket, så plutselig ser jeg lyset går på kirken bak meg, og nei, kirken full av folk? Oh my god, det var skummelt. Da kommer han opp da, så visste jeg at han var da førsteamanuensis nede på musikkskolen da, I Oslo. Jeg husker ikke navnet på han nå. Men da var jeg anbefalt da, så bli organist.
Og rett og slett ta studiet.
Ja, I 92 var det vel, ja. Så da var jeg anbefalt å gå orgelstudier og bli organist da, som fag. Men så tittet jeg, så fikk jeg liksom pensumet servert da, så sier jeg, nei, det vil jeg ikke ha. Nei, religion, nei, nei det vil jeg ikke ha. Nei, korledelse, nei, 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 nei. nei, nei, så sa jeg da, at, ok, hvis vi får en deal på at jeg kan freelance, at jeg får lov til å velge ut, stake ut min egen kurs på en måte, så kan jeg vurdere det. Ellers så tror jeg bare blir mekaniker, sånn jeg opprinnelig skulle. Nei, jeg kunne ikke frilanse da, så var jeg ferdig med det. Så da ble det musikk som hobby da, eller på si.
Jeg så det jo litt artig du skulle nevne det, for jeg leste I dag en artikkel om at det var lite folk på orgelstudiet på NTNU.
Ja.
Og at det ikke var tatt opp elever der på 2 år nå. Men jeg tenker jo at man forbinder kanskje med noe. Kristent, og dere var jo ikke sikkert ikke akkurat kristelige Nei. Typer I den tiden.
Nei, var for så vidt ikke det, altså det var nok litt mørkere I krokene bort hos oss.
Det virker jo ikke sånn at de brydde seg da, vi fikk jo øve I kjerska.
Ja, jeg sa jo ingenting om meg selv, jeg sa jo bare om interessen mellom meg og orgelet. Mm. Så det visste jo ikke noe. De visste jo ikke at jeg vanket ned I den platesjappa av helvete og hadde nøkkeren til kirken I lomma mens jeg var nede I helvete der. Det visste jo ikke de. Men så klart, jeg ville jo aldri forutsaket noe ugang allikevel. For det kun musikken jeg har vært inne for.
Ja.
Nei, og da det ble det mye orgel, altså ikke så mye keyboard og band I flere år. Og så begynte vi å øve nede I Skippegata, da ble det mye mer band igjen. Og da vi oppe I 93.
Da får du held på med Mortem sånn fortsatt da, men dere ga jo ikke ut.
Nei, jeg synes ikke låtene ble bra nok til at vi skulle gi dem ut. Jeg ventet på at det skulle komme noe kulere nå. Da ble det mer Arcturus og mer keyboard igjen. Og da ble jo disse klassiske Constellation-låtene lagd, ikke sant? Og da var jo kjebnen på en måte forseglet. Så ble det jo uvennskap I Mortem og det ene og det andre der, så da la vi det bare bort. Og Marius hadde jo sluttet, og det var jo noen andre som var inne I bildet. Så da var Mortem lagt bort, og så var det Arcturus. Og da også møtte jeg jo Chris etter hvert, så da var det jo I gang.
Ja, for da, det var du som egentlig startet opp Arcturus da, og begynte å støvsuge etter folk, eller altså, hvordan setter ja. Man sammen et band når du har en visjon ja. Og en idé, det jo ikke...
Det var jo tre stykker av oss, da var Marius og Jan Aksel og meg. Vi spilte da I Mortem. Men når jeg skiftet instrument til keyboard, så synes vi musikken låt så annerledes, at vi velger å kalle det noe annet. Og da satt vi tygde på, faen skal vi... kategori skal vi legge navnet I? Jo, jeg skal ha noe fysisk, men abstrakt, med en touch av space, tenkte vi. Så satt jeg på kvelden og grublet, så tenkte jeg, jeg ser på stjernekartet. Og gikk inn og så var jeg tittet på alle stjernenavnene der, og så var det en stjerne som heter Arcturus, så tenkte jeg, faen, det må det jo hete. Og da var det gjort. Så da valgte vi Arcturus.
Ja, det bra valg av navn.
Ja, jeg liker det enda.
Du får liksom, gjort så mye visuelt med det, og det har jo dere opp igjennom årene
ja, det traff.
Tatt I bruk til de grader, da.
Ja, ja, det traff alle kriteriene våre også.
Men hadde du tanke om...
Fysisk abstrakt og space, ja.
Jeg hadde tanke om, om det visuelle også, eller var det bare det musikalske som var viktig da, sånn I starten?
Ja, I starten så var det mye mørkere. Det var ikke så mye stjerner og ting av tang da. Så det kom jo etter hvert. Vi var jo inne med maskeradeshow først, og så ble det mer stjerner og space. Så det har jo skiftet litt på, da.
Hvordan oppstår de skiftene? Det, altså, følger det inspirasjonen låtmessig, eller det, hva ja, det som kommer først, ja, det, på et vis?
Det kan jo deles opp I epoker, egentlig, dette her. Det, for det Aspera, da satt jeg veldig mye alene og lagde all musikken. Og det hele Constellation av Spera laget på samme filosofien, så det jo en enhet I det der. Og så var jo studio med Spera, og vi lånte jo han Carl August Tiedemann på gitar. Da var vi så sorte at han spilte trillmetall, da var jo litt, var ikke så sort. Så han ville bare være session da med oss. Ja, det var litt skummelt å spille black metal band, eller hva skal man si for noe. Men da forlot jo han skuta rett etter studio. Men allerede siste dagen I studio der, så var jo Knut oppe. Og Knut satt og hørte på siste delen av mixen vår I Aspera. Og prøvespilte med Knut, og det låt jo jævlig bra. Og da var vi enige med Kalle, at da Knut tar over. Kalle lager videosnutter av alt som vanskelig. Slik at Knut kan få se det ordentlig. Så det ble gjort da. Og da, med ny epoke innen da, så var jo med Knut og jeg, vi bodde jo omtrent på lokalet sammen.
Ja, var han bare på besøk når han ble med I bandet
Nei.
Egentlig?
Han, eller, altså, Nei, han hadde flyttet inn til Oslo, ja. Og alle oss bodde jo nede I Kippegata. For da var det jo tre etasjer med øvingslokaler I Kippegata. Og nesten alt som kunne krype og gå av band nede I sentrum, da de øvde jo I Kippegata den gangen.
Ja, klart det.
I 94-95, altså litt utover. Og da gikk vi jo rundt I gangene der, og så hørte vi kul musikk, så var det bare banke på dørene, og så gikk det inn og fikk høre på andre band spille da. Og da ble det jo kompisgjengen, og så var det nede på Elm Street etterpå. Og så var det opp igjen og sove på lokalet da, for det var jo I samme kvartal da.
Det hører så deilig enkelt ut I en tid her også.
Ja. Ja, det var så bekymringsfritt, vet du. Det var bare å kjøre på. Ja.
Så er det ikke internett, da?
Nei. Nei, gjorde jeg egentlig ikke det, da. Og med Knut inne I bildet der, så forandret inspirasjonen seg. Jeg fikk jo noen nye keyboard, så den hadde litt andre lyder. Og... Så vi fant en helt annen utvei enn det som var etter forrige skiva. For da, jeg følte også at Aspera, men... Den cis-mollen og de mollene jeg hadde brukt på Aspera, jeg hadde egentlig fylt hele katalogen da. Så jeg måtte gjøre noe nytt, måtte finne på noe annet. For det var ikke så mye mer å hente på akkurat det samme greiene.
Du var mer og mer progga da, egentlig så.
Ja, og med Knut inn da, så masse syke jammer vi hadde. Vi pratet til hverandre med musikk, og det utviklet seg det helt, helt innsides. Så det var jævlig kult. Og da, det var ikke planlagt at det skulle bli noe annerledes, men det var bare puff, så var vi I en helt annen verden. Og første låta vi lagde sammen, det var vel Chaos Path. Der har vi lagd omtrent 50-50, tenker jeg. Og så husker jeg, spilte vi en Chaos Path på sånn... på minidisk da eller nei, fire spors oppdaget bare en datt fire spor og så Nails and Sinners og så det var vel en låt til Painting My Horror kanskje det var vel de som var de tre første vi lagde så går det en liten stund så skal vi sette på opptaket en dag vi kommer på lokalet der Altså på Chaos Path, plutselig ligger den vokalen der. What? Ja, for da hadde Simon da vært inne da, vet du, og så hadde han fire sporer, så hadde han satt på. Og så hadde han en tekst I lomma. Så hadde han sunget inn på den låten der, da, uten at vi visste det.
Han hadde bare suttet og hørt på opptaket da, Kers.
Ja, så vidt jeg husker så var I historien sånn. For han hadde vært oppe for å samle tomflasker da, på lokalet.
Ja,
ja. Da var... Wow. Og så sitter vi og hører på dette her da, så kommer jo Simon inn og da, jeg husker ikke helt detaljene her men jeg tenkte å faen skal vi si til Chris nå, dette var jo jævlig bra
ja for på det her tidspunktet ja. Så var jo ikke Simon involvert egentlig han var en fyr som hang sammen med dere
ja han hadde nøkkel til lokalet av en eller annen grunn da så han gikk rundt på lokalen og hadde nøkler til og så samlet han tomflasker og gikk av panta Så, men vi kom til enighet at han gjesteopptrer på denne låta her når vi ble ferdig med skiva, og så var det litt mer han fikk være med på da. Så det fungerte veldig bra.
Hva syntes Garm om det da? Var det rart eller var det morsomt for han egentlig? Han hadde jo ikke hatt muligheten til å sunge noe der, fordi at Simon bare hadde gått inn og gjort det.
Ja, jeg husker ikke helt detaljer der, altså det, men alt gikk I boks da.
Ja.
Så det ble liksom gjest på den ene låten der, og så litt grann på andre låter, så vidt det Så, men det kult det, altså. Så da var Simon ble ikke noe medlem, det ble ikke noe mer... Det var Chris som styrte skuta. Han var veldig flink businessmann også, så han tok seg veldig mye av businessen. Så jeg kunne sitte I fred vet du, og lage musikk, det jo det jeg liker best.
Ja, for du laget egentlig grunnrammene til mesteparten av musikken, du, og så la de andre seg på å sminke av det, skulle du si.
Ja, at jeg begynner med på maskerad, så var Knut og jeg, bodde jo sammen omtrent. Så det var veldig mye ble gjort felles der. Men når Knut ikke var der, så lagde jeg en del selv også. Så ble jeg jo helt skive ut av det, og så fikk vi et maskerad.
Kristoffer, han skrev tekster og laget vokallinjer og kjørt business. Hva innebar det da, den gangen? Det var jo ikke noe mye livespilling på dere på den tida, egentlig.
Nei, vi spilte I desember 95. Så spilte vi hele Aspera-skiva nede I Gjerstad på et lite sagbruk som Knut sitt. Da spilte Knut gitar. Men altså Chris hadde da spilt live med Ulver, og han spilte jo live den konserten her, og så sa han da etterkant at nei, jeg vil at Arcturus skal være et studioband. Jeg trives ikke med å være ute og spille konserter. Jeg sa, ok, ja, det veldig synd det da. Det var kult å spille konsert og møte de menneskene man faktisk lager musikk for. Da ble det studioband da, og Maskerad ble utgitt, enda ikke noen konserter, ikke noe tilbud heller som jeg hørte. Så ble jeg litt desperat, og så kom jo akkurat Amund og Stian innom da, for Covenant med Jan Aksel, og så spilte et par låter for meg, og så lurte på om jeg ville være med, og så spilte jeg, blir det livespilling da? Ja, det blir live med en gang vi ferdig med skiva. Ja, jeg med.
Ja, men du ville definitivt spille live.
Ja, visst. Ja. Det var jo dritkult. For han kan ikke sitte hjemme hele tiden.
Nei.
Det må jo ut og spille. Så da ble det jo Nexus Polaris på meg. Det, jeg hadde jo nesten knapt hørt låtene før vi gikk I studio. Og fikk vel en dag på hver låt eller noe sånt. Det var ikke stort med tid jeg hadde.
Og såpass.
Men hva... Eller om jeg spilte to låter om dagen, jeg husker ikke helt det.
Og du improviserer da, hva gjorde du da egentlig? Det jo kjempefint.
Ja, jo, vi... Det var såpass moderne produksjon at jeg kunne bruke flere spor da, så jeg lærte meg ett av ett riff og spilte den. så jeg skulle slippe å huske hele låten. Så vidt jeg husker, de fleste scenene så spilte jeg en ett av ett riff, ja. Og da gikk det ganske kjapt å få det inn. Og da var det som tok mest tid, var å finne riktig lyd flere ganger. For riffet, jeg kan ikke bruke den lyden, altså. Nei, ikke den lyden heller. Så satt jeg pelte. Den lyden var kul, den bruker vi. Og da rakk jeg alt utenom å spille. Det var 2-3 riff som var igjen, og jeg måtte dra til flyplassen etter å fly hjem. Så Amund spilte et par tre riff der da.
Men hvor var Terje gjort da, siden du måtte fly hjem?
Det var I Woodhouse Studio I Essen I Tyskland.
Wow.
Så det var en sånn Nuclear Blast Studio, tenker jeg. Og da gikk det en stund, og så var det I turné da. Og ut turnébuss og var full pakke, det var stas.
Og det her må du fortelle litt om, det har faktisk aldri snakket med noe Covenant eller noe.
Nei,
så det må jeg sette opp på lista her.
Ja, jeg har noen gamle videoer også. Jeg tror en del av det ligger på YouTube. Men...
det så mye fine bilder av bare fra den tiden der.
Det mye groms altså, det ikke alt jeg kan... Det guttegjengen grei der på tur.
Ja, altså har du en morsom historie fra turnéen? Det her må jo ha vært den første turnéen du var på det da, siden Arcturus ikke hadde
Ja, det var jo det. Jeg hadde jo bare to konserter på meg før den turnéen der. For da var det I 94, var det vel? Eller var det begynnelsen av 95? Da var jeg med Enslaved og spilte Frost release gig I Haugesund. Da spilte jeg keyboard for de. Og så var det da Aspera release gig da. I Gjerstad. Det var de to eneste konsertene jeg hadde.
Var du nervøs eller noe? Var det liksom bare det du skulle gjøre?
Ja. Jeg kunne jo spille da. Jeg hadde jo spilt mye orgel og var I god form. Så det gikk jo relativt greit å spille disse tingene da. Selv med to keyboard og så spille forskjellig på to keyboard av gangen. Det gikk fint.
Mm. Hvordan var det å spille noen andre sin musikk da? Her... Hadde du ikke skrevet den selv, og du kom jo inn I et ferdig band, egentlig.
Jeg gjorde egentlig det, da. Jeg fikk jo masse tips om hvordan jeg ville ha keyboard også. Så, men jeg hadde jo vært med I studio, og da får man liksom følelsen at man har vært med på det, da. Når man har vært på platteinnspillingen først, og så får turnéen etterpå. Så det var kult, det. Mm. Absolutt.
Har du noen minner fra en av konsertarenaene, eller noe som gikk helt på tverke? Trengte jo nevne navn, altså, men noen sånne morsomme incidenter må vi jo ha.
Ja, det jo den vanlige, da, vet du, at det ble kanskje litt for sent første kvelden. Men for Jan og jeg, vi tok jo fly ned til Berlin, da, mens de andre tok bussen. Så vi surret jo rundt I Hamburg, vi da hadde det. Livets glade dager til ut på morgenen, så tenkte jeg, fy faen, det lyst ut jo. Oi, det var litt dumt. Kanskje vi skal gå og legge oss da. Og så enda vi nådde bort til hotellet da, så måtte vi bare pakke sammen og så komme oss av gårde. Vi fikk jo ikke sove noe vi da før første konserten der. Og kom opp backstage der, og vi var jo bare helt kanakas. Det kom seg jo igjen da. Vi spilte jo fint, men... Det var ikke noen god følelse inni seg, altså. Etter en sånn kule.
Vi rakk nå I hvert fall konserten, da. Det ikke bestandig...
Ja, vi spilte hele settet. Vi gjorde det. Så det gikk jo greit, det, altså.
Men rest I sammen resten av turen, da. Alltid litt skummelt, det der å dele opp bandet når man skal ut på reise sammen.
Ja, men resten av turen så var vi I bussen. Ja. Så vi hyret oss ombord I bussen da, I Hamburg. Og så var vi rundt, det var ikke så lange turen, det var jo 10 show eller noe sånt.
Hvem spilte dere med utenom Covenant?
Ja, Children of Bodom var jo der, og jeg må se på lista, jeg husker ikke helt. Vi tar det I etterkant.
Ja, det er bare morsom tid akkurat, det der rundt 6, 7, 8 og 90 og alt det der. Det var altså totalt frislepp, og det så mye... Ja. det tok av da.
Ja.
Har jo en podcastepisode som handler om det påskeaften 1996-showet.
Ja.
Og jeg som skrev bok om det og intervjuet folk som var på det showet på Rockefeller der. Og mange ser på det som sånn brytningspunkt akkurat det året og den påska mm. for det totale anarkiet. Og at man gikk bort fra det pure og rene. Altså, flere hadde jo allerede gjort det, men at det var sånn 96, der skjedde brytningspunktet. Har du tenkt noe på det selv i det hele tatt, eller?
Ja, brytningspunktet, ja, det kommer jo veldig masse folk til i scenen etter hvert. Det mener jeg husker. Det kom etter hvert så dukket det opp masse navn som ikke hadde hørt om og sånt. Så, men jeg var jo så langt inne i min egen boble, så jeg tenkte ikke så mye på dette her, da. Det var meg, og så var det klassisk musikk, og så var det keyboard og Arcturus. Så ja, jeg følte jo ikke helt med i scenen egentlig. Det... Etter hvert så ser jeg at det kom til masse band.
Det høres jo ganske forfriskende ut egentlig, bare det også. At du kjørte på og gjorde de egen greie. Ja. Det gjorde ikke noe at Pelle sluttet å snakke med deg så lenge du fikk spillsynt.
Ja, men ja, det var vel i 1990. Det tok jo så lang tid da før det skjedde ting. Mm. I 1992 skjedde jo enda mer.
Ja.
Ikke sant? Så... Mm. Så ting fortsetter. Det, ok, det kommer et lite sjokk akkurat der og da, og så fortsetter det. Mm. Så kom det et sjokk til, og så tok det ikke lange tid før vi var i gang og fortsatte.
Mm. Nei, det var jo...
Den siste tiden, når ting begynte å gå skjeis ned i helvete, det plattskjappa der, og greven begynte å vanke der og sånt, da trakk jeg meg ut. Jeg tror ikke jeg var der noe særlig etterpå. Da dannet seg et helt annet bilde av, det var ikke bare musikk lenger, det var mye mer, det skulle være sånne sorte sirkler og alt mulig sånt, så tenkte jeg, nei, dette skipper vi. Da holder jeg meg heller borte i Kippegata på lokalet også, mm. og øver.
Viktig å ha litt artig også, kan ikke bare ja. Være seriøs.
Ja, jeg tenkte ikke å være noen sånn gang å finne på masse sprell. Det var musikken som var kul.
Men innimellom alt med Covenant her, og at du faktisk fikk spilt litt live, du var jo ikke i bandet der så lenge heller?
Nei, jeg var ikke der så lenge.
Hva som skjedde da egentlig?
Nei, det var jo liksom personlige årsaker. Det var jo noen hjemme da som ikke var så happy for at jeg skulle være ute på turné og sånt. Så hadde jeg jo Arcturus, og jeg skulle jo lage skive til. Og det var mye å rydde opp etter maskerad, følte jeg. Så... For det...
Ja, hva legger du i det? Rydde opp?
Ja, det skjedde så mye rart på maskeradskiva der, og det ble så masse kokker og så mye søl, synes jeg da, den gangen. For jeg liker jo... Den skal være litt strammere. Så jeg tenkte at, ok, da kjører jeg på med neste album. Da var vel da så Knut flyttet ned til Gjerstad, så jeg satt alene igjen omtrent. Og Kippegata var slutt, og vi begynte å øve ute, var det Susperia-lokalet, og borte her på Holter, begynte å øve der ute.
Ok.
Så da lagde jeg var vel stort sett alene, da lagde Sham Mirrors, og da lagde jeg alt mye strengere og mer alvorlig, slik at det ikke skulle være så lett å flippe ut, og så gjøre så masse rart da, i musikken. Rydde opp i boet. Nei, jeg vet ikke hva som skal si det, jeg var veldig fornøyd med Sham og de låtene som var der. Det tok litt tid før jeg klarte å høre på Maskerad, husker jeg. Det ble mye rart. Sånn jeg ser på det nå etterkant, så er det jo dritgøy. Det er masse kult der.
Ja, så du er egentlig fornøyd med nå? Det er ikke noe at du kunne ha tenkt deg å spille den inn på nytt igjen, sånn som noen band gjør?
Nei, det er ikke noe jeg kan hente sånn annerledes nå. Nå har skiva satt seg, men det første halve året så var jeg litt fortvilet. Det kan man si.
Hva følte resten av bandet da? Var det en sånn gjengs oppfatning innen de bandene at oi, her skled det litt ut?
Nei, alle var fornøyd.
Ja. Det var bare du som...
Ja, det var bare meg som reiv meg litt i håret. Det var ikke helt sånn jeg hadde håpet. Men jeg ser jo etter hvert... Det tar litt tid før ting setter seg hos meg da. Du får litt sånn sjokk da, at dette er det ferdige resultatet. Og så, faen, det er ferdig! Og så, ok da. Jeg får akseptere at jeg er ferdig da.
Ja, så vi som hørte likte jo, så ja. Da har du gjort noe rett da.
Ja, ja, det ble jo masse forsider på de store magasinene rundt i Europa. Og masse som sa vi hadde gått to steg fremover i stedet for ett steg. Og veldig mye bra feedback. Jeg kan ikke huske at det var noe negativ feedback, jeg.
Det ganske sjukt da, for at selv da, så det var jo ganske annerledes.
Det var kontroversielt, ja. Det var jo det.
Men skjerm da, den sa du du var fornøyd med, og den var strammer. Altså, hvordan gikk du frem der, og hvordan ble den mottatt da i forhold?
Ja, den var jo veldig bra mottatt den også. Da akkurat når skjerm, Chris tok vel det meste av intervjuer og presse der. For han jobbet jo nede i Oslo da, på plateskapet akkurat da. Sound of Noise, var det helt, eller? Ja.
Ja, han jobbet der, han, ja.
Ja.
Der brukte vi å feire handel, ja, når vi var i hovedstaden.
Ketil
var
sjefen der, og... Ja. Og da tok han også satt på kontoret, ikke sant? Han tok alt av presseting og sånt. Og det var også rett etter skjerm der, så begynte jeg å fly hangglider da, og alle ting. Og da forsvant jo jeg.
Ute i intet. Hvordan fant du på det?
Ute i intet, jeg sparket fra ute i friheten.
Ja, det er en morsom overgang.
Det var ikke
planlagt
i det hele tatt. Det satt jo musikken i litt perspektiv da. Ja. Og fra år 2000, ja. Da fløy jo jeg i 15 år, jeg. Aktivt. I hvert fall de 13 første årene så var jeg skikkelig aktiv. Og da var jo sommeren kjørt, og da var det bare vinteren igjen til musikken. Så da roet det seg litt med musikk.
Aha. Så du drev bytta egentlig interesse du, da, i et helt 10 år?
Ja, jeg fikk litt dilla. Det var litt kult å fly, altså. Helt sinnssyke naturopplevelser. Helt oppe i skyene og suset går i timesvis. Fløy jo bare på termikk, ikke sant, fra Vågå og helt opp til Røros, blant annet.
Wow!
Det er jo 140 kilometer, ja, i luftlinje. Over Rondane, og 3000 meter over Rondane der, og var egen pilot. Det var stort, altså.
Var det motorisert hangglider, eller brukte vi bare lufta?
Bare lufta, ja. Ikke noe motor.
Kjenner jeg at det kribler litt i kroppen av å høre, og det blir litt sånn stresset samtidig som det høres kult ut.
Ja. Ja, det er litt stress til å begynne med, men så lærer man seg veldig mye om meteorologi og sånt, og da blir det bare kult. Man får veldig konkurransinstinkt at det skal få til best mulig turer. Og...
Men tenkte du noe på musikk når du var oppe i lufta der, eller blir det liksom totalt frigjort fra alt det? For jeg tenker at det må være mye inspirasjon egentlig å hente.
Det er jo det. Jeg tok jo opp veldig mye videofilmer, jeg tok masse bilder, og da satt jeg da om vinteren og lagde musikk. Så det var kult det. Og det er jo liksom space og fly og sånne ting har jo alltid vært interesse. Jeg har jo også jobbet med fly siden 1993.
Ja, som mekaniker, eller?
Ja, som mekaniker, ja. Så nå har jeg 30-årsjubileum nå i høst som mekaniker på fly.
Gratulerer!
Ja, ja, ja. Det er ikke verst det.
Ja, da må det som sier jo at hvis det blir plate noe snart, så må jo et fly være en del av staffasjen på scenen. Altså, det har jo Motorhead hatt, så hvorfor ikke Arcturus?
Ja, et fly, ja.
Ja?
Jo. Ja, vi har jo det ene showet på Rockefeller, da, hvor vi lagde et romskip.
Ja, det husker jeg.
Ja.
Det var romskipet.
Var det i 2012?
Ja, for jeg prøvde også å se for meg det der etterpå. Jeg husker, det var Simen som kom inn I det romskipet, for jeg husker at han var inni nå, men jeg har liksom ikke i min, ja, du vet, hjernen når man er på konsert sent på kvelden.
Ja,
romskip,
ja da, jeg Shipwrecked Frontier Pioneer, og så var det jo da Toxic Waste Explorer, heter romskipet i Shipwrecked-sesongen. Så da lagde jeg kisse på noen tegninger da, og så viste det frem, og så, ja, jeg lager romskip, ja, du får prøve da, ikke sant? Så jeg brukte noen sånne lettvekstmaterialer og lagde et sammenleggbart romskip.
Sammenleggbart?
Ja. Med tanke på at vi kanskje skulle ha dem rundt på turné, da, så måtte det være så det skulle tåle en støt, og så at det ikke skulle veie mer enn 10 kilo. Så vi kunne ha det nede i en pakke da. Så det ligger ute I garasjen her enda. Det.
Og du har det fortsatt, ja?
Ja, ja.
Eilighet, det må vi se.
Og jeg trener meg på å sette det opp og ned. Da. Det tok en halv time opp og 20 minutter breakdown. ja, jeg skal se om jeg finner bilder av det etterpå.
Ja, men...
Det bildene har jeg aldri lagt ut noen sted.
Var det bare brukt en gang, det?
Ja, det ble bare brukt en gang på Rockefeller. Så vi festet jo da pyro rundt på romskipet. Og Knut lagde en sånn der flystyrt intro. Masse sånn lyd hvor det skulle styrte og krasje og så skulle det skli over I den vanlige introen vår. Og da skulle jeg sånn fylle romskipet med røyk og lys, og så skulle Simen åpne døra og komme ut. Så vi gjennomførte det da, og Simen ble nesten kvalt da, stakkars. Vi blåste jo på så mye røyk inn I det her at vi fikk jo ikke puste, stakkars.
Nå skal han bruke stemmen etterpå.
Ja. Og så ser han åpner døra, så ser han bare ramler ut. Vi nesten blir liggende på scenen. Så da, for pyron da, spruter av etter romskipet der og greier da. Ja, så det funket. Da sto vi der da, med åpen dør, og det kom røyke ut under hele showet, tror jeg.
Men det her var jo etter comebacket, vel? For dere hadde jo en, ja, hadde en pause da, etter skjerm.
Det var 2016, da. Kanskje.
Nei, men nå var pausen, var ikke den fra 7 til 11, eller noe sånt?
Ja, fra men, 7 til 11, ja.
Jeg er ganske sikker på at jeg var på showet her, hvis ikke jeg bare har sett video, ja. Men nei, jeg tror jeg var der, for hvis det var... Det var sikkert de 11, da. Eller,
ja, kanskje det var ja, 11, ja.
11 eller 12.
Ja, 11,
og det 12. Kan godt være at det var samme gangen som jeg traff dere også, det her backstage på Rockefeller. Og så ja. Gjorde vi det intervjuet, og for du og resten av Arcturus snakket jo i hvert fall ikke da med pressen nesten helt tatt. Og det jo ikke akkurat vanlig Nei. At du snakker med folk nå, eller?
Nei. Nei, jeg bor jo langt ut på landet, det blir ikke så mye folk her.
Og ingen av oss tjener noen penger på å gjøre metallintervjuer, vet du, så ingen som råd til å ta bussen ut.
Mm. Ja, ja. Nei, det ble bare det ene showet med dette her romskipet, da. Så vi pakket det pent sammen og lagt det bort, og der ligger det.
Mm.
Så det kan jo være at vi kan ta det fram igjen senere hvis vi har lyst, da. Med mindre musa har spist opp. Det får vi se.
Men hva var groen egentlig til at det ble en sånn pause? Den var jo ikke så lang heller, så det...
Den kom like overraskende på meg som alle andre, egentlig.
Ja.
I 2007. Vi stod på scenen I Melbourne I Australia. Eller rett før vi skulle på scenen. 5 minutter før vi skulle på scenen I Melbourne. Så sier Simen... Ja, faen, skal vi ta en pause, gutter? Skal vi løse opp bandet? Så går jeg på scenen, så sier jeg bare at dette her last show ever. Så... Da var jeg så perpleks alle sammen. Jeg tenkte, hæ? Ja vel, ja. Ok, da. Ja, gjør det da. Så ser vi. Og da var jeg ute på scenen, og så velkommen til The Last Show Ever. Og vi kjørte på. Det kom som et sjokk på alle, egentlig. Jeg vet ikke om han, hvor lenge han hadde tenkt på det. Men ingen av oss andre hadde tenkt på det.
Nei, så det virket nesten bare som et innfall, og så plutselig var det sagt.
Ja, så var det sagt. Og så dro vi hjem og vært I vårt, og ikke noe sure miner, ingenting. Da var det, ok, greit, da var det oppløst da.
Mm.
Så jeg pakket jo hanglideren min og dro på fjellet, ja da.
Ja, for da hadde du ikke endelig begynt å spille live igjen nå, så det må jo ha vært litt sånn
da,
rart når...
Ja, da spilte jeg ikke så mye da, fra 2007 og frem til 11. Da var gutta på meg igjen allerede 2010, tenker jeg. Og jeg har bedt flere middager I Oslo og prøvd å skjenke meg og få meg på bedre tanker, for da alle ville spille igjen da.
Ja, og angre seg da,
ja. Ja, og så var det vel andre eller tredje middagen på Aker Brygge der, så ok, det greit, da kjører vi på igjen, da blir det en ny skive, og så skal vi spille sammen til vi blir 60. Det får være dealen, så tar vi en ny briefing da, når vi 60, og vi skal fortsette.
Noen år igjen til det enda da, så vi har mye ja. Å glede oss til da.
Det jo noen år igjen, ja.
Men så mange skiver hadde ikke kommet, det tok jo noen år etter den gjenforeningen før Arcturian kom da.
Ja, det gjorde det. 2011, ja. Jeg begynte vel å lage 2012, for det ble en del reunion-konserter da, hvor vi bare høstet ut mye av det gamle. For vi har ikke spilt så mye konserter at vi var ikke spilt ihjel liksom. Og det var vel desember 2012, ja, januar 2013 så leverte jeg vel inn mine låter. Men så gikk det enda noen år før tekstene var ferdig skrevet, og produksjonen og plateselskapet og alt det, før den kom ut, ja.
Men det var det arbeidsdelingen av, var det da Simen som skrev tekster og sånn, ja. Og så skulle...
Det var det.
Men der var det jo liksom vittig i forkant av at dere kom tilbake, så var det jo massevis av sånne her gjetninger, og jeg har hørt at Arcturus kom, og så at noen skrev, og jeg har hørt at noen sa, og rykta om hvem det var som skulle synge og sånn, og så det var liksom så mye sånne her hinting i sosiale medier, som gjorde bare at det begynte å rasle i skogen, for at det ble da sagt at... Kristoffer eller Garm skulle komme tilbake og sånt også, og så...
Ja.
No.
No, ja, nei, jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte noen rykter. Jeg tror ikke jeg følte helt med på alle disse ryktene.
Du bare laget musikk, du.
Ja, for rykter er det for dem som liker å høre på rykter, og så...
Spennende, vet du. For alle som er rundt.
Ja, nei, jeg klarer ikke å erindre noen spesielle ting, ja. Og rykter, hvis folk ringte meg, så sa jeg vel bare akkurat fakta, hva som skjedde.
Ja, for du visste hvem som skulle være med helt fra start. Det var klart at det var Simen og ikke Kristoffer som skulle...
Nei, jeg har ikke pratet med Kristoffer siden 2003. Og Mark Turus.
Nei.
Det har vi ikke gjort. Nei. Så det kan jeg bekrefte, så tenker jeg rykter om det nå. Og det er ikke noe tvil om hvem som er line-upen i bandet. Så vi har en avtale også mellom at vi er likestående medlemmer alle sammen. Så det er ikke noe at en person kan si at en annen skal få sparken, det går ikke.
Men alle sammen har jo mye andre prosjekter samtidig også, da. Så det er jo det der å finne tid, særlig hvis man skal turnere og sånn. Så Simen og Jan Aksel og Ju og... Ja, altså Knut har vel sikkert også mye å...
Ja, det er en typisk norske scene, altså at det spiller i flest mulig band. Det er veldig utbredt her i Norge. Og det gjenspiller litt økonomi og sånne ting da. Hvor mange som er i jobb, ikke sant? Har et begrenset antall dager de kan være ute i året, ok? Så er det noen andre som vil være mer aktive, da må jo de spille flere band. For å få litt mer penger inn, og så for å få flere spillejobber. Så sånn er det, og det tar vi hensyn til. Og det er et virvar noen ganger når vi får bookingjobber, særlig i høysesongen i festivalen og sånt. Og bekrefte en jobb uten at du tråkker noen andre på tærne, ikke sant? Så det er litt logistikk der.
Ja, for da kan det jo hende at noen andre forhandler...
Ja, at noen har planlagt noe den dagen, men så kommer vi plutselig da med en bekreftelse da, for vi har kommet litt lenger. Det kan jo hende. Men det har ikke vært noen store saker om det enda. Det har gått bra.
Jeg er bilen!
Jeg kjenner ikke hva de sier. Jeg
er bil?
Ja, bilen.
Hvilken bil da?
Jeg er bilen.
Vil du ha bil? Hvem bil vil du ha da?
Jeg er bilen.
Ja?
Jeg er bilen opp. Bilen opp.
Kan du sitte her litt da?
Så.
Kan du gå og hente den?
Nei, jeg gjør pappa bil.
Å ja.
Jeg tror du skal bygge bil til denne toen der.
Ja.
I stedet for dukkestue, kanskje skulle det ha vært to biler.
Ja. Jeg tror nok det. Masse tekniske ting.
Ja.
Masse tannhjul og ting som kan tas fra hverandre og sette sammen igjen. Det er stas.
Men det er jo litt artig også, da, at du lager så mye ting som kan... Ikke bare i jobb eller til privatbruk som høtte og sånn som du nevnte, men at du lager mye greier som kan brukes både instrumentalt og som staffasje, klær, altså. Her må du fortelle litt, tror jeg.
Ja, det begynte med allerede på teknisk skole, for det er alltid nagler og sånt. Men det var jo så små, det var jo OK den gangen det svenske magasinet som solgte nagler eller nitar. Og da var det de sånne der små hule pyramidenaglene. De kunne bestille sånne små poser av. I OK, husker jeg. Så tenkte jeg, nei, dette er jo ikke noe kult. Nå jobber jeg på jern og metal, så jeg dreide jo mine egne nagler da.
Og gjorde du det?
Ja. Og serverte jo ned på Bodymap da. De solgte jo naglearmebånd for meg. Så hver gang det var solgt armbånd der, så lagde jeg et nytt. Så det alltid var et armbånd der nede til salg. Og det var jo store, fine nagler, og jeg lagde jo veldig fort en sånn musikerversjon, da. Fordi det var jo stål, de naglene du fikk kjøpt, så de veide jo mye. Så jeg lagde jo aluminiumsnagler, ja, så det skulle være sånn lett, så det skulle være lett å spille med dem.
Du må bare ta det, altså.
Ja.
Synes han må være bemerkelsesverdig rolig. Jeg leker for seg selv ja. I en time her nå.
Ja. Nei, så da forsynte jeg hele scenen da, med armebånd. Og fikk masse spesialbestillinger. Og Frost, stor kunde. De med Borger var jo stor kunde I etterkant. Jeg lagde jo masse.
Og så det du som står bak sannsynligvis mye av dem har på seg på bildene og ja. Live og alt.
På gamle bilder der, ja. Når alle står med de svære med sånn leggekinn med nagler og sånt, så har jeg lagt rubbel og bit.
Ah, artig!
Nei, så lagde vi masse nagler, og også I samarbeid med Marius så lagde vi også den Maze første gang.
Ja, hva det egentlig, det som gammeldags slå?
Jo, fordi vi var jo interessert I rollespill. Og var ute I skogen og hadde sånne live da, hvor det var sånn middelalderkrig, og man, med forskjellige våpner så kunne man få poeng og slagkraft og sånt da. Vi brukte jo aldri disse våpnene på hverandre. Dette her var jo bare sånn for kult. Vi syntes det var kult med pigger og sverd og svære kniver vi lagde selv da. Og ringbrynje måtte jeg også lage, for da fikk jeg beskyttelsespoeng, husker jeg. Jeg løper rundt I skogen med en sånn svær brynje på meg.
Da med tung, ass!
Ja. Ja, det var grisevarmt. Men det var jo flere som ville ha det brynje, da. Så det kom jo en bergenser som ville både ha klubb og brynje. Så vi lagde jo det til han, da. Da ble det tatt noen ikoniske bilder, da, vet du, som har forfylt... I hvert fall den der Maze-produksjonen I årtier etterpå nå.
Vi snakker Enslaved og sånt her nå, eller?
Ja, Enslaved, de har lånt brynje. Mm. Jeg husker jeg satt på Fornebu og hadde den I håndbagasjen, en hel brynje. Så da dro vi bort dit, og det vel eldre.
Ja, det går bra. De med på intervjuet dem også.
Ja. Ja, ja, så den der Mason, den har jo blitt veldig populær.
Men lager du fortsatt det da på bestilling
ja,
til folk?
Ja, en og annen. Det hamrer jo inn med forespørsler. Jeg har ikke kapasitet til å ta på meg, så jeg lager et par stykker I året, og så er det heldigste da, som får.
Ja, så det hjelper ikke å mase, nei, det noen utvalgte som...
Ja, det riktig sted til rett tid. Ja. Når de ferdige da, så ser jeg bare på hvem som har gitt meg meldingen, så da, ok, jeg velger han, så velger jeg han, så velger jeg han, sånn, nå det ferdig. Det må nesten bli litt sånn da.
Ja, ja.
For ellers så jeg kan ikke stå og lage 30-40 stykker, det tar 10 timer å lage én.
Ja.
Jeg vil heller sitte og spille musikk.
Du får vel ikke igjen sikkert alle timene og arbeid som lagt igjen?
Nei, det,
her,
det blir ikke så godt betalt at det til å leve av, nei. Det kan man jo trygt si. Jeg får jo dekt materialer og litt for arbeidet, da, men timeprisen ikke så veldig bra.
Mm.
Nei, men det kult det å lage litt sånne replikker og sånne ting.
Men har du...
Nå har jo... Siste forespørselen, siste Mason som gikk ut herfra nå, den gikk jo rett til Berlin på utstilling. Det De Harte Norden, hvor det norske ambassaden I Berlin som reklamerer for en metalband, skandinavisk metal. Og de fikk en Mason nå, som har vært på utstilling I Berlin. Den vel der enda, den ligger I monter da nede I Berlin.
Det ganske spesielt da.
Ja.
Ja, nå viser frem et bilde på Instagram her, der står en Maze I...
I et monter, og så det antagelig skrevet en del historikk her, da.
Hva heter det på norsk? Jeg prøvde å finne ut av det, men jeg vet ikke hva sånne gamle våpen.
Mace. Ja, for det, det Mace'en, det jo en slags spikerklubbe da.
Ja.
Men jeg synes ikke den så så jævlig kul ut, de hjemmelagde spikerklubbene som folk brukte I begynnelsen. Ja, var... Så Marius og jeg, vi designet jo en som så kul ut da, som var historisk riktig. Hvor det var beslag rundt, og det var pigger. For den der piggemeisen, det var fra 1200-tallet, så kom jo den meisen med pigger igjen. Og senere så gikk de over fra pigger til å lage blader. Da kom bladmeisen inn 1400. Men vi syntes den piggemeisen var kul, så vi lagde jo replikker av den da.
Men livsfarlig å våpen, det jeg.
Ja, men den første meisen vi lagde, da husker jeg vi gikk ned på Grønland politistasjon, hadde den I en bærepose, og så satt og ventet på tur da, ikke sant, og kom frem til disken, og så Marius dro den ut av posen, og så spurte jeg, har vi lov til å lage den og selge denne her? Og så politimannen ble helt perpleks, ikke sant? Ja, så tar han den forsiktig opp da, så ja, vent litt. Jeg kommer snart tilbake. Så tok han med seg Mason da, for så han på bakrommet, og der ble han en stund, og så kom han tilbake, og så legger han Mason på disken. Da var han til begynnelsen av 92, tenker jeg. Så sier han, ja, den her har dere lov til å lage og selge, for det hverken et stikkvåpen eller en batong.
Ok.
Kult, takk skal du ha. Det var all informasjonen vi trengte. Så vi har ikke laget noe ulovlig våpen.
Nei.
Den godkjent av politiet.
Det lov til å slå folk med en meis.
Nei, det ikke lov. Men dette har en replika av et middelaldervåpen, som historisk riktig omtrent.
Ja. Det kult at dere kopierte det sånn ordentlig. Jeg har jo sett ja. Den der hjemmelagde spikerklubben ser jo mer sånn, ja. De ser hjemmelaget ut, ja.
Ja, det gjør jo det da. Jeg skal få se litt meis her inne. Jeg har en liten samling, så klart.
Ja, det blir bra.
Ja, skal få lov til å holde på meis og kjenne litt hvordan det det. Du får en sånn følelse av makt når du holder I meisen. Den fin den, altså.
Farlig.
Ja.
Men ja, vi kan jo gå litt tilbake til det der med altså, at du lager ting. Har du da, når du har musikken ferdig, og man begynner liksom å få en cover og sånn på plass, og du vet du skal spille konsert, tenker du da ut som regel noe du vil ha med på scenen eller I klesdrakt eller som skal være med ja, når dere spiller?
Det var mye mer av det før egentlig for før hadde mer tid og mer engasjement I og det var lage ting så nå det siste så har vi egentlig bare brukt om igjen mye av det vi har eller lignende effekter da så vi har på en måte staket en kurs som vi beholder Så etter hvert som klærne blir slitt eller begynner å lukte ekkelt, så bytter vi dem ut. Men det ikke noen sånn gjennomtenkte ting nå. Det noe mer sånn hvis jeg ser på et loppemarked, da, fy faen, den kul. Så jeg var I Polen på et loppemarked, og så var det en sånn gammel skinnmotorsykkelhjelm. Bare, wow, den dritkul. Det nesten vakuum når jeg spiller, da. Den blir jo veldig varm, men den har det veldig effektfull. Da. Så få på disse brillene da, på toppen.
Ja, den kul, den.
Ja.
Men nå holder dere jo på med en ny skive. Det ting som offentligheten får lov til å høre. Nå mestet jeg med et eget spørsmål her, for du sa jo egentlig at dere gjenbruker det gamle, så jeg rotet meg bort oppe med et eget høy. Men du må jo fortelle litt om hvordan prosessen har vært noen av de siste årene, for det jo faktisk 8 år siden... Det vi kan kalle comeback-skiva, selv om det var 4 år etter comeback igjen.
Ja, for det, I mellomtiden her også, så jeg har jo laget flere skiver. Så jeg har jo vært aktiv musiker da, siden 2016. Og da, allerede 2018, så hadde jo jeg laget, eller ville lage en ny skive. Men vi kom ikke til enighet I Arcturus helt om stilen vi skulle stake ut. For jeg ville ha mye sortere stil og masse skrikevokal og liksom tilbake til det gamle da. Men jeg fikk liksom ikke gjennomslag for det. Og da ble Arcturus satt litt på vent, for jeg ville lage en sånn skive. Mm. Og I samme moment da så traff jeg også Marius. Jeg hadde ikke sett han på 25 år. Og så kom han opp hit og spilte vi litt på de gamle låtene. Så tenkte jeg, vi kan få ikke spilt live, det jo bare 20 minutter sett. Nei, vi må jo, da må jeg lage flere låter da. Mm. Ok, ja. Tenkte jeg, ok, jeg tar sjansen, jeg hiver meg på karusellen her, og så håper jeg at det blir bra. Så da lagde jo jeg først den låta der ansvart. Da, den var delvis ferdiglagd når jeg traff Marius. For det skulle jo være et mørkt arkturisk konsept. Sånn den låta der, jeg brukte de klassiske lydene som jeg brukte da på Aspera. For å få den gamle stemningen opp igjen. Og I løpet av et halvt år da, så lagde jo jeg en hel skive. Og da ble det Mortem som fikk den skiva.
Ja. Og Marius var helt med, han var 25 år senere. Og...
Han var helt vill. Det var han jo, ikke sant? Og han hadde jo ikke sunget siden 1993, og stemmen var fortsatt helt fersk og rå, ikke sant? Det var dritbra. Så det låte jo som gamle dager. Og fikk jeg overtalt Jan til å være med på innspillingen, så var det liksom den gamle trioen da.
Det litt, altså, det ganske ja. Nydelig altså.
Og der oppe jeg har hytte der jeg bor jo en to Stavnes 1349 bassisten så vi var på Gol, pratet en del med han og han var nede på hytte hos meg og så tenkte jeg, faen, vi må jo ha bassist noen som skal ut og spille live og spørte jeg Tor da, så ja, jo ja, ok, ja, ja, han må jo være med ja, kult, gratulerer, da har du fått en jobb Så da har det blitt litt konserter og litt liv med den, de gutta der også.
Ja, det artig, for dere var obskur ja. Før det, altså. Det var som den demoen, det også litt rann ekstra snacks, og så det var det.
Min musikks barndom, da. Mm-hmm. Den demoen i 89, det var jo starten. Så vi gjorde jo det vi kunne best akkurat der og da, liksom, og skrev om det som interesserte oss, så, som en ung tenåring, da. Men konseptet til Mortem senere ble jo noe helt annet. Da, vi skrev jo først om en Slow Death-låtene, for jeg likte jo ikke de når jeg spilte opp dem om igjen nå. Så tenkte jeg, nei, dette her, det låt kanskje litt uferdig. Så jeg redigerte om alle låtene der, og la på synt og for å fylle ut. Og så ble det litt mer voksent uttrykk da. Dette fikk jo også da Peaceville Nyssi da, at vi hadde ikke bare laget det ansvart, men vi hadde gjort om den Slow Death-greiene, så de ville jo ha da Slow Death også, så vi ga jo ut den da etterpå.
Ja.
Pluss at jeg fikk gamle negativer jeg fant på loftet og skannet frem med masse bilder, det var jo masse gamle bilder. Og laget en litt ordentlig booklet på denne Slow Death også, så den jo nesten verdt også å ha i samlingen sin. Der gamle demoen og den nye versjonen av disse gamle låtene. Så alt inne på samme vinyl.
Men hvordan fikk dere kontrakt da? Bare bank på døra og si da at hei, hei, vi kjent og vi tilbake nå. Skal gi ut det her?
Ja, det var Finn Håkon jo veldig mye bortom her og så snusser da, for det vel en del godteri i garasjen her.
Ja.
Fra den gangen. Så han hadde jo da kontakt med Peaceful akkurat da. Angående et eller annet. Så han spurte jo om han, kan jeg få tipset Paul om dette her? Så kanskje han ville gi det ut på Peaceville da? Ja, 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 det var gjort. Og puff, så var Peaceville på. De ville ha dette her. Så det var ikke noe problem med å få kontrakt. Så det gikk på skinner det. Og da har jo disse Ransvart kommet ut da, ikke sant? Og så Slow Death-releasen. Alt dette tok jo en del tid. Og etter det enda, så nei, nå må faen meg lage en ny Arcturus-skive. For Arcturus jo hovedband, og det må jo få litt mat.
Begynte resten av guttene å bli klø litt etter Arcturus også da, kanskje?
Ja.
Blir litt sjalu ja. Når Mortem kommer, vet du. Og...
Ja, ja, Knut kom tromfene her med, nå har jeg masse låter som ferdig laget. Så sier jeg, nei, det har du ikke. Dette her, du må opp på verste bordet nå, så skal vi ta ut det som kult, og så skal vi lage ordentlige låter sammen. Så vi må ha samarbeid. Ingen andre kan komme og ta over bandet på en måte. Det ble litt for brått. Det tålte ikke jeg i hvert fall.
Knut hadde sin egen plan, han altså.
Ja, han orket ikke å vente, vet du, og så at jeg drev med noe helt annet. Og tenkte ikke med det sånn han ville at jeg skulle tenke. Det, ok. Men nå har vi liksom laget en hel skive, og nå den spilt inn med trommer. Jeg driver med synten nå. Jeg, i hvert fall de viktigste låtene, nå har jeg fått spilt inn synt på. Så Nå skal jeg pønske litt til på siste låtene. For det står igjen 5-6 låter. Så jeg kan bruke den synten som der. Men jeg vil drøvtygge litt mer på det. For det ser ut som jeg har litt tid på meg. I tilfelle jeg kommer opp noe som mye kulere. Eller, det får vi se.
Men
det jævlig bra det som det nå også. Det kommer til å bli dritbra.
Er det lyden da, eller melodilinjen du tenker på? Altså, selve...
Ja, som regel så hører det sammen. Jeg har fått en del nye synter siste, og lydene de lager på en måte melodien. Det henger veldig sammen det der. Du skal få høre litt i smug etterpå.
Ja. Jeg gleder meg. Ja. For altså, i et sånn historisk sett med den line-upen her, så er det kanskje det å få gjort ferdig vokal og tekst som tar lengst tid, så det kan jo at det en stund til vi får hørt det.
Ja, da må du ringe Simen og så høre ståa. Jeg kan ikke helt svare for når han blir ferdig.
Nei, får se neste gang jeg treffer meg på byen, om jeg skal lene meg litt på armen hans. Så...
Ja, og så fylle opp denne podcasten litt med et par kommentarer fra Simen også.
Ja.
Det kan du gjøre, vet du.
Ja, men han har jeg uansett. Vi har jo snakket om at vi skal gjøre et eller annet, men du vet nok hvordan det er da. Alt i våres alderssegment, når man liksom har passert 35 og sånt, da, det går sjakk. Det blir mye prat.
Ja, full jobb og familie og ting tar litt tid.
Ja.
Det ikke sånn som i gamle dager når vi bodde på lokalet og hadde ingen bekymringer. Det var bare oss og musikken.
Nei, herlighet.
Så da gjør jeg ferdig min synt nå i høst. Knut og gitar og bass, alt dette kommer også da i tillegg. Vi har pratet mye med Knut, han har vært her mye. Og all kladden av gitaren er lagt. Så han blir sammen med prosessen som meg da. Hvis han vil bytte ut noe, så bytter han ut noe. Og med ju og bass så har han vært der, og vi har fått kladder inn på alt sammen, så alt er i boks.
Det er bare å renspille egentlig da.
Ja, bare finspille på det, og så bytte, for hvis du kan bedre kvalitet på noe lyd da. Hvis det et eller annet sted du ikke helt enig med lyden og sånt, så bytter vi ut det nå.
Men du har da vel en ny Morten på gang også, du?
Ja, jeg har det, vet du. Det ble laget så mye låter her. Jeg fikk så fint skift på jobben. Så jeg fikk mye tid hjemme alene i garasjen. Og da blir det musikk. Jeg har liksom kuttet ut alt som tull. Nagleproduksjon, meiser, liksom, alt som tar tid. Det er liksom lagt bort, og så har jeg bare laget musikk. Ikke vært på byen, brukt noe tid på noe annet. Bare musikken. Så da... ser vi mange Arcturus-låter jeg har skrevet da. Jeg har skrevet over halve skiva. Og så nå har jeg skrevet en hel skive med Mortem i tillegg. Så straks Arcturus er ferdig innspilt nå, så skal jeg ta fra hverandre Mortem-låtene og lage ordentlig ut av det. For kissa til Mortem var jo ferdig nå i januar. Men det har blitt liggende da, på grunn av Arcturus. Jeg vil ha Arcturus ferdig først. Så ikke det blir noe tull. Og da blir det en ny Mortem-skive også.
Ja.
Så det blir jævlig spennende.
Får du hørt noe på musikk innimellom alt det her, eller skjer alt inni ditt eget høv?
Ja, jeg er fæl til å være inni min egen lille boble, så det, det skjer mye rart inni der jeg ikke helt kan forklare. Og inspirasjon, det er ofte når jeg kommer i huet, ikke sant? Og så er jeg inn... Og så særlig med Mortem da, med gitar, sånn det ikke er så... Jeg har ikke tid til å bli ordentlig god på gitar, ikke sant? Så jeg liksom må nynne det fram, og noen ganger så må jeg noen ganger innom synten, og så finne tonene helt riktig, og så være fram på gitaren, og så lage arrangementene.
Skal du lage oldschool, så kan ikke du være god.
Nei.
Du kan ikke begynne å bli god på gitar nå, det er for sent. Nå må du holde deg der litt sånn halvveis.
Ja. Ja, det blir jo det da. Rytmikken går kjempefint.
Ja.
Det segger litt på solospillet kanskje på gitaren. Så klart. Og så vil jeg ikke, det er ikke noe utspringende, det er ikke noe syntsoler i Mortem. Det får Arcturus ta seg. Gitar, eller synten i Mortem er mer, den følger gitaren på en måte da. I stedet for to gitarer så er det da gitar og keyboard, hvor de følger hverandre. Det er litt annet konsept. Men vi ser da etter hvert, det kan være det kommer noen interessante nyheter på Mortem også. Det skal jeg fortelle litt sånn offline etterpå.
Ja, ja det, vi kan jo ikke fortelle alt her, altså Nei, dere som hører på... For dere som hører på, for hør det som er offisielt ja, ja. Her og nå. Hvilken dato i dag? 24. august.
Ja, vi ganske opp til date nå da på offisielle ting.
Ja, da kan jeg sette opptakeren på pause og så ta en tur på toan før vi går ut
ja,
i garasjen.
Ja, gjør det.
Oi, oi, oi! Så, Her da... snakker vi garasj.
Ja, dette mancaven min da.
Legg frem av
den. Det er all fritid jeg får til.
Altså, du har jo til og med en seng her, ser jeg.
Ja, jeg har det. Gjesteseng, og hvis jeg jobber nattskift, så også er det greit å legge seg her, så ikke barna hoster og hopper på meg da når jeg våkner.
Ja, det kan kanskje være en fordel, ja.
Da legger jeg meg omtrent når de våkner. Da er det helt umulig å få sove, vet du, for da skal de ha oppmerksomhet.
Men det ganske praktisk også, for hvis du sitter her og jobber utover, og så blir litt slapp, så trenger du ikke å gå ut på gårdsplassen.
Nei, trenger ikke det da.
Men herlighet, nå må du ta på en liten omvisning her, altså nå står jeg med et relativt godt utstyrt trommesett, ikke så mye symboler her, men det må ja, kanskje trommesett ta på
ja,
seg.
Ja, det er trommesett som Marius har kjøpt inn hit.
Ja.
Det et Pearl Masters. Det samme settet som Jan hadde i gamle dager. Ikke det settet, men det samme merket da.
Ja, ja.
Så ja, Mysteries var vel spilt med Pearl Masters.
Artig.
Så det skal være grei lyd i det, altså.
Mm. Og så spør jeg på med litt symboler når man skal... Har du ikke spilt inn noe særlig trommel, eller har du brukt det meste øving her?
Nei, bare øving her, stort sett.
Ja, ja.
Det, jeg har vært spilt inn en Mortem-låt her. Det vel egentlig alt som har vært spilt inn her.
Mm.
Som vi har gitt ut.
Og så,
har vi vært andre steder.
Det veldig ryddig her. Altså, vi har rekke med kabler her som henger på veggen. Skrudd opp. Pent rullet sammen med donger i vest og skinnjakke og skinnvest på hver sin side her.
Ja, det, og så har vi jo scenemeiser, det 50% større enn de vanlige meisene.
Oi, 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 her ser vi noen sværinger, ja, den her er jo over meteren lang.
Ja, den svær. Marius er jo en ganske stor person, og jeg synes når han sto og holdt på meiser her, så tenkte jeg, jeg må ha noe større enn jeg skal stå på scenen, det må se brutalt ut.
Mm.
Så da lagde jeg jo 4 sånne kjempemeiser da. Men det er litt grann juks her da, det, hvis jeg titter litt ned etter så ser du at det trenagler. Sånn er det å skru ut.
Og nå skruer den ut.
Ja, da ser du at det treverk.
Det treverk som du har malt, ja.
Ja.
Men det det jo ingen som ser.
Det
slik
ikke vi skal sitte fast i tollen noen sted da, hvis vi har det med oss ut og spiller.
Da kjenner jeg en på besøk.
Ja.
Ja, nå jo flere av oss som har stått fast i tollen eller på flyplassen med nagle eller patronbelte. Ja. Og støvsuger, det må man ha. Og så har du noe litt morsomme tremask, eller kan ikke kalle masker da, kanskje, men ansikter her.
Ja, de ansiktene, det masker kjøpt i Romania på Dracula-slottet.
Ah.
Der sto det med, hadde håndskårende masker da, det kostet slik og ingenting der nede. Du måtte ha noen masker. Det ser jo helt... Det ser veldig bra ut.
De passer veldig godt inn i universet.
Ja, ja de snakket til meg når jeg så det.
Ja.
Så bare, ja, de må jeg bare ha med. Gammel treverk, sånne røtter, sånne, ser sånne masse bobler og kviser som står ut, og så sånn forvridde ansikt. Da.
Uh-huh.
Sånne kjærte til treverk.
Stilig. Så har vi gått med ampa og diverse her, da. Forsterkere, høytalere og mikrofoner.
Ja.
Røde, selvfølgelig. Det var det store og dyre, husker jeg, når jeg gikk på musikkteknologistudiet. Det var det røde man skulle ha.
Ja, ja det er ålet det, altså.
Hva er favoritten din, da?
Favorittmikken?
Ja.
Ja, jeg tar ikke opp så veldig mye lyd, egentlig, her. Men det er røde, da, altså. Nå har jeg også den her, SM7-en.
Mm.
Den også er jo fin da, for metal-vokal.
Ja.
Så den også bruker vi. Og siste opptak så brukte vi både røde og den ved siden av hverandre for å se forskjellen da, på røde og SM7-en. Sure. Og røden litt mer fylde, mens SM7-en litt spissere, synes jeg.
Hva endte du opp med? Blandet dem, eller valgte de?
Jeg tror det ble blanding,
ja. Ja.
Da ble det mer fylde I vokalen når begge to sang. Mm.
Pappa!
Ellers så har vi jo fine eksemplarer av meiseryggene her.
Hvor viktig det gått til støvsuger?
Her det en... En med stålnagler.
Ja.
Den det skikkelig vektig.
For sent.
Ja.
Ja, den tung,
ja. Ja.
Det ikke bare å ta en svipp med den her,
nei. Nei, og den andre, den med aluminiumsnagler.
Pappa!
Så jeg kjenner at det en helt annen vekt.
Det stor forskjell, altså.
Ja, det stor forskjell
på egen vekt. Ut.
Ja. Og den med aluminiumsnagler også, det eksportversjonen. Og her også det skrubare nagler.
Ja, kan man ta dem av og så legge dem I kofferten?
Ja, så hvis jeg sender den pakka rundt I verden, så skruer jeg alle naglene og legger en liten pose på siden av.
Jeg ser han helt på å skru her.
Ja.
Men hva greia med bordene? Her har du sånne små, det ser nesten ut som noen gamle skapdører som ligger montert bortover. Her, hva bruker du
det? Dette her en produksjonslinje for t-skjorter.
Ah, du trøkker.
Ja.
Ja, der har du silketrøkk, sånne rammer, ja.
Ja. Her ser du jo, jeg gjorde en jobb for Buens Ende.
Ah.
Så her har vi Buens Ende-skjorte.
Det jo kjempeartig.
Ja.
Prøvde en gang, men det jo utstyr som tar plass, da.
Ja, og her har jeg litt plass.
Ja. Så du lager en t-skjorte bortover på hver...
Ja, så her printer vi 8 skjorter av gangen.
Ja.
Og her ser du at det kalibrert, så du kan ha flere farger da. For det du setter formen på her, og her to punkter, som gjør at formen kommer på akkurat samme sted hver gang. Så da kan du printe med flere farger.
Kult!
Og siden det en linje da, vanligvis det en karusell, og da har du jo en varme silkeprint, da må du varme opp til over 180 grader for å få herda da. Da det som regel på proffesteder, så har vi en svær karusell, som står midt ute på gulvet, hvor det en stasjon som varmer, men det kunne ikke jeg ha. For da ville jeg tatt all plassen her.
Ja.
Så jeg lagde jo et sånn linjært system selv, som står langs veggen her. Og her har jeg en liten varme om, som går på skinner etter meg. Så når jeg printer da, lagt på alle skjortene, så tar jeg opp en skinne.
Ja. Bare
I et smekk. Og så har jeg en liten varme om som kommer etter meg.
Og den kjører bortover?
Ja, automatisk. Da får jeg akkurat den varmen jeg skal ha på hver skjorte.
Ja, så nesten som en sånn gammeldags skrivemaskin da, der du kjører den bortover og så ja. Tilbake til start. Og så.
En slags sånn varmerobot da, som følger etter meg.
Og det systemet har du konstruert selv, eller?
Ja, det har jeg tenkt selv. For før så sto jeg varmata, sto manuelt og så holdt varme over hver enkelt her, men... Jeg kan ikke holde på sånt.
Nei.
Det ble alt for mye jobb, og lagde en liten varmerobot da, som kommer etter meg. Og da gikk det dobbelt så fort.
Jeg skal se dere som hører på dere her, skal filme litt eller annet og sånt, så den som interessert kan sikkert greve opp det, selv om det ikke kommer til å være I en sammenheng nødvendigvis, men må få filmet litt her også, hvis det greit for deg.
Ja.
Og så her, selvfølgelig, djupe skinnstoler, det må man jo ha.
Ja, litt skinnstoler,
ja.
Ja. Og
her. Her magien, vet du.
Her jo oi. Alle generasjoner keyboard.
Oi, her har du, ok, først PC, og så, eller, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keyboard som jeg ser, og så er det her, har du laget et orgel selv?
Ja, her orgel da, med ekte orgelpiper.
Er det orgelpipa som du har kjøpt til, eller har du laget dem også?
Nei, de har kjøpt til.
Ja,
okay. Ja, nei, det går ikke an å lage masse orgelpiper.
Det går vel an, men da
ja.
Har du hatt noe annet, ja, sikkert.
Nei, så... Men det ikke fulle registret med piper her. Det vel bare 36 piper har vært I register,
ja.
Og det ikke nok til å spille på. Så skulle jeg hatt et funksjonelt pipeorgel, så måtte jeg ha fylt hele garasjen med piper.
Mm.
hadde det blitt atskillige kubikmeter da.
Det hadde blitt.
Så dette er bare fasadepiper. Og så kommer lyden fra høyttalere. Så det digitalt orgel. Og så det fasadepiper som til pynt.
Ok, så det kommer egentlig ikke lyd fra dem?
Nei, det ikke noe, det ikke noe lyd I pipene. Da ville det blitt veldig tamm lyd. For vi må jo ha katedralfølelsen, og da må man ha det digitalt, for da trenger man et svært orgel. Altså.
Så du har dem egentlig bare her for at du skal bli sugt inn I det
ja,
universet?
Ja, for å få good feeling, liksom. Good vibe, sitte og spille orgel.
Ja, det jo, det ser jo unektelig litt tøffere ut å sette seg sånn krokbøyd over et orgel med pipa enn et uten, altså.
Ja.
Men det ellers sånn her, altså, du kan, dem kan du bruke, fotpedalene og
alt sånt. Ja, alt her virker, ja, jeg kan gi deg en liten demo.
Vi må jo det, altså, jeg kjenner jo litt sånn bitterhet over meg selv, for jeg har jo spilt klassisk piano. Ja. Jeg prøvde meg I band, men jeg var også noteslade, at jeg fikk ut til å rive meg løs. Så jeg sånn ordentlig, litt sånn misundelig på dere som har tatt med synten og pianoet ut I musikken. Ja. Da. Jeg har ikke fått
det
selv.
Jeg lagde musikken først og skrev noten etterpå.
Ja, det jeg skulle ha gjort da, men jeg fikk ikke til. Da. Mm. Jeg må begynne med det igjen, så jeg kan ta frem synten min da, når vi kommer igjen.
En Sonic ST1. Ja. Den har følt meg helt siden 1991.
Sett på lyd da, så kan vi høre hvordan det høres ut.
Den ikke koblet til akkurat
nå. Den ikke, nei.
Nei. Nei, det den ikke. Så 91, den, ikke den her, for den slitt ut, men den som står ute ved veggen der borte, den også en ST1, den helt lik.
Mm.
Den kjøpte jeg av Drama I 1991, Muffa Gacky.
Bønne?
Ja. Og for å få råd til den synten, da gikk jeg på skole, jeg hadde jo ikke penger. Da lagde jeg to ringbrynjer til noen rollespillfolk. Og fikk vel inn 11.000 for de to brynjene, og da gikk jeg rett og kjøpte keyboardet. For det keyboardet måtte jeg ha, for det var signaturlyden, og det den signaturlyden som brukt på gamle Arcturus.
Bruker du på nye skiva også, eller?
Et sted, tror jeg. Et eller to steder så har jeg gamle signaturlyden. Ellers så har jeg fått så mye nye softsynter og stash her, at jeg prøver å rive meg løs da, fra det aller gamleste.
Jeg viser meg noen her, hvis det noen som koblet til, så kan vi få se hvordan de lät.
Ja, jeg kan jo koble til, ja da.
Jeg må ta meg litt vatten uansett, da, så begynner jeg å snakke meg tørr her.
Ja.
Så da, mens du kobler, så ser jeg jo bak her også, så har vi en av de deilige Covenant-plakatene fra den tiden. Det var lakk og netting, og svartfarvet hår og sminke. Estetikken her, altså, det er noe eget, virkelig. Ja da. Så bakom her står det en del plata, og singla.
Ja, My Angel singer I alle farger.
Ja, der vet du, gul, blå og grønn. Det
igjen, My Angel, og...
Hvis du blir blakk en dag, da...
Ja, da kan jeg selge dette her.
Ja.
Her første flyeren til Arcturus.
Ah, det kult at du har fått tatt vare på.
Her står det X-Mortem, og så står det Arcturus, My Angel, 7-tommer EP. The Putrefaction Records.
Morbid, darkest, gloomy death metal.
Ja. Det var vel en sånn trend ikke finne opp noe sånn black metal og underarter og sånt den gangen. Så her har vi da første Mortem-singeren. Og der promokopien av den.
Stille.
Og der står det 8.12.89.
Ja.
Da står det kanskje dato på... Jeg har promoen til Arcturus også. Skal vi se. Jeg vet ikke om den står her. Nei, det gjør den ikke. Nei, da har jeg promoen til Arcturus et annet sted.
Ja.
Det står en dato på den også, tror jeg.
Da jeg står sjelden ut sånn her nå fra skjorteproduksjonen har nå et fint sidelig merket lager her med forskjellige størrelser og så I treningsmaskinen da. Her vet du, legg skjorta. Oi! Her!
Ja, det gamle originallyden.
Ja, den, det lät kjent, det lät godt.
Der vi koblet til. Bra kvalitet når lyden kommer rett fra keyboardet,
ja. Ja, det det, ja. Den jo veldig fin, den her. Kan jeg filme litt nå? Jeg filmer litt nå. Den er veldig fin. Og så kan vi leke at lyden kommer ut fra orgelpipene bak der, da.
Ja, det går også an.
Ja.
Da må jeg koble om litt, da, hvis jeg skal spille orgel.
Ja, vi må jo se på det også.
Ja.
Du har jo orden her, Stenar.
Ja, det sånn passe. Det er mange ting her inne, da, synes jeg.
Ja, men det har skjedd mye hver garasje enn her.
Ja. Ja, nei, før jeg pusset opp garasjen, så husker jeg det ble tatt et bilde her, som jeg lagt ut på Facebook, og så sitter jeg og ser på bildet. Fy, shit, det ser jo helt jævlig ut her, jo. Da var det helt hvite vegger og den der flombelysning og masse rot. Så tenkte jeg, nei, nå rydder vi opp en gang for alle.
Det ingenting som ser bra ut på bildet, vet du, så man må liksom pynte litt på sannheten.
Ja.
Ja.
Nå skal jeg stenge ned det her. Skal jeg høre etter om det noe orgelbrus her, da?
Ja. Det skjer noe at den her interessert I mekanikk, ja. Så etter å leke meg inn der nå.
Ja, ja.
Kult.
Hvordan kan skrus fra hverandre og sette sammen igjen, da? Og...
Ja, men det så artig når ungene blir interessert I noe av det samme som hun selv.
Mm. Så det her det første keyboardet mitt.
Mm-hmm.
Det Morax My Angel. Jeg laget på dette keyboardet.
Ah. Technics KN800.
Ja, KN800. Jeg lagde lydene selv, for det var ikke tilfredsstillende det som var der.
Nei, for du har en viss mulighet til å lage lyder her, ja.
Ja, kunne vri og vrenge litt på det.
Ja.
Skal vi se, det flere original keyboard her? Så ja, det jo den her fra 1990, da.
Mhm.
Sånn Constellation Aspera, Masquerade, whatever. Og den her kjøpte jeg til Masquerade.
Korg
X3. Så det var et Masquerade keyboard. Her står til og med prisen 8900, står det der.
Det var mye penger den gangen, altså.
Ja,
det var det. Jeg betalte 10 for mitt I Norge, det da.
Ja.
2003.
Ja. Til Sham Mirrors så kjøpte jeg den MS-2000 der oppe.
Ja, der har du mye muligheter til å skru, da.
Ja. Her går den og skru en del og koser seg.
Og her har du faktisk
en spille. Her står jeg og skruer det analog da.
Settliste her også.
Ja, her sitter det settlister.
Hellfest.
Hellfest, ja. Skal vi se.
Bruker du å ha med deg mye keyboard når dere ut og spiller?
Har jeg ikke den sølvgrå her? Nei, den på hytta den da.
Så låner dere, eller har du med mye egne?
Den til Sideshow kjøpte jeg. Så jeg kjøper et keyboard til hver plate da.
Ja, hva har du kjøpt nå da?
Ja, nå har jeg kjøpt den som står her.
Den helt her en Nautilus.
Nautilus, ja. Kognautilus.
Mm. Liker du den?
Ja, det mye, mye rart I den. Det det. Så det Kognautilus også, men samtidig så har jeg også kjøpt en soft synth som heter Omnisphere. Mm. Den også helt rå. Den blir det mye av på nye skiva.
Og så da kobler du egentlig bare opp et tangentbrett mot PC-en?
Ja, USB-keyboard, smukk, ja. Rett inn. Mm. Og det også blir det nye live-oppsettet mitt. Jeg har samplet de gamle delikate fjølene. Jeg har vært livredd for dem I mange år. Og særlig etter at den første Ensoniken gikk nesten I stykker. Jeg kan skru den på og så spille med den, men plutselig så går den I svart og sånt, så jeg kan ikke bruke den live da.
Ja, men det jo smart å få, for da har du fått sampla hele spektret på dem, ja, så du kan så I prinsippet spille.
Ja, så jeg kjøpte en sånn sample-robot som gjør jobben for meg. Da får vi litt hjelp,
ja. Ja.
Og fått ordentlige sampler, og lagt det inn I Cubase I første runde da, og så brukt en del effekter fra Cubase for moderne klanger og sånt da, på de gamle lydene. Mm. Ikke bruker de gamle romklangene, det låter ikke så kult. Så det som målet nå, straks nye skiver jeg spilte inn og sånn, så skal jeg sette opp et ordentlig oppsett, hvor jeg skal bruke to MIDI keyboard og en laptop.
Ja, for litt mindre å drasse med også da, når du skal ut på
spil. Ja, for den gamle Ensoniken veier 16 kilo, og med Flight så du oppe I 21-22 kilo på ett keyboard. Mens de MIDI keyboardene her veier 1,6 kilo, og jeg får to stykker inn I en kasse.
Ja. Og da kan du nesten ta dem I handbagasjen, det jo alltid sikkert hjertet I harsen å skulle sende deg på fly.
Mm-hmm. Så skal jeg stille om basslyden litt. Alt sånne der iPad-er og trådløst nå, connectet med mikser og...
Ja. Det praktisk og litt plagsomt samtidig.
Og på mikseren så det jo omtrent ikke noen knapper.
Nei.
Men alle knappene på iPaden, da. Mm. Så jeg bruker den sånn på monitor på scenen også, når jeg kjører inn her.
Og du gjør det, ja?
Ja. Og da har jeg den liggende ved siden av meg, og bare kjører opp og ned I lydene, sånn hvis jeg for lite gitar, så knipser jeg litt på gitaren, og så jeg har hele monitoren selv, da.
Ja, det jo ganske praktisk, effektivt. Ja.
Ja, så jeg slipper å stå og hoie og skrike, og mer sånn, og mindre det,
og... Det blir jo enklere og enklere da.
Ja.
Eller sånn, jeg vet ikke, jeg klarer jo alle sammen å levere da, sånn at du kan ha med deg den på alt av scenen, eller det noen som fortsatt du må stå og skrike til?
Ja, det litt opp og ned da.
Ja.
Det kult jeg også har egen lyd, altså det
digger jeg.
Og det begynte jo også med dette stykket her da, vet du. Sånn, når du hører det stykket første gang, bare wow, hva det for noe? Stort og mektig. Det...
Lærte du deg det her selv, eller øvde du ut fra noter?
Altså, ute fra noter, ja.
Ja, altså, du satt ikke og...
Håkon, da.
Også musikere har barn.
Ja. Så, da har vi fått en liten introduksjon av orgelet.
Ja.
Kombinert det... med barnehjelp.
Ganske saftig, saftig lyd i det, til tross for at pipene bare er et bunt.
Ja. Ja, det fin sub-bass ja. I orgel.
Veldig, veldig, veldig. Har du brukt orgelet på nye skiver? Det
er lite. Lite orgel er litt stivt i sammen med band, synes jeg.
Ja.
Så orgel er et kult soloinstrument, stort sett.
Men spiller du nå i kjerska og sånn i det hele tatt nå, eller blir det?
Nei. Ja. Jeg har ikke gjort det siden 92-93.
Skulle lyden ned i hvert fall.
For nå skal jeg skru av Cubasen her, og så skal jeg sette Cubasen på den andre PC-en, så vi kan høre på litt musikk.
Da skruer jeg av den her, for det er vel helst ting som ikke skal ut blant folk ennå.
Ja, nei, da blir jeg gjerne på meg.
Du har hørt et intervju med Steinar Sverd fra Arcturus og Mortem, innspilt i august 2023. Likker du det, kan du for eksempel høre intervjuene med Arcturus, Svart Alv og Påskeaften 1996. Neste episode kommer snart. Jeg har nemlig opptak fra livepod med Vacuous og Incoation på Oslo Death Fest.
I think our policy is like, don't play a show that you wouldn't want to be at as a fan. Like, it, you know, we all have jobs, like, I don't have much free time, so like, the idea of being on like a five... Death, you know, a Tuesday night playing with five deathcore bands is like, there's no way, right? So.
Ja, det lønner seg altså å fortsette å følge Jernverket på Instagram og Facebook, så får du med deg når noe skjer. Og hvis du gjør det allerede, abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Husk på å stemme i årets utgivelsetråden nå da, hvis du vil få med favorittplata di på lista der. Og om du vil bidra med noe slant til fortsettelse til Jernverket, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Info i episodebeskrivelser. Hele Steinkløv, det er meg. Jeg håper vi høres igjen. Og god jul da, snart!